Donnerstag.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednih tri sata nudimo vam dosta interesantnih tema i gosti dolaze u naš studio. U našoj šetnji u prvom satu talasanja pričamo o istraživanju Republičkog zavoda za statistiku koje je pokazalo da žene u Srbiji zarađuju manje od muškaraca za isti posao, a i prosječne penzije dama su niže između 12 i 18%. O rezultatima pomenutog istraživanja i tome da li poslodavci manje cene lepši pol ili se poslovi dalje dele na muški i ženske, razgovaramo sa Veselinkom Škidević iz Republičkog zavoda za statistiku. Najavljujemo projekciju dokumentarnog filma Laku noć nikome, rediteljke Jacqueline Zin, u okviru posljednje juniorske selekcije programa Slobodna zona u Rexu. Gosti šetnje bit će junior i selektori Milica Drakulić i Nikola Budanović. Od 11 sati nakon najvažnijih vesti pričamo o unutrašnjoj i političkoj klimi postizborne Srbije. Istina i izazov za novog predsjednika o inauguraciji poseti Tomislava Nikolića Briselu, o predsjedavanju Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, o formiranju nove vlade, govori diplomata Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda u Americi. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i još jednom vam želim dobar dan.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
Sanje. 10 sati i 13 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i ukoliko ste nas pratili od početka, onda ste čuli da danas govorimo o projekciji dokumentarnog filma Laku noć nikome. Iz tog razloga sa nama u studiju Milica Drakulić i Nikola Budanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažemo da su to je praktično poslednji film juniorske selekcije programa Slobodna zona u Rexu, je li tako?
Da, za ovu godinu.
Za ovu godinu, naravno. Zašto ste se baš opredelili za ovaj film?
Pa, hteli smo da završimo sa nečim što je ovako estetski vrlo privlačno i samim tim film je zaista vrlo kvalitetan, višestruko nagrađivan, tako da, mislim, što više dvoumili smo se da taj film uzmemo za festival Slobodna zona, ne kao deo mesečnih projekcija, ali ipak pošto je u pitanju bilo zatvaranje ovogodišnjeg tog serijala dokumentarnih filma mesečnih projekcija u Rexu, ipak smo ga uzeli smo za kraj Laku noć nikome i mislimo da će da ostavi utisak.
O čemu je zapravo, Milice, film i šta mogu da očekuju posetioci od Jacqueline Jean, koja je rediteljka?
Pa, radi se o jednom neobičnom putovanju kroz noć. Dakle, glavni junac tog dokumentarnog filma pati od jedne nesanice, što je prilično opasna bolest našeg savremenog društva, i prati kako oni uspevaju uopšte da funkcionišu u takvom svetu gde oni prosto nemaju nikakav odmor i oni su budni dok svi ostali spavaju. Tako da film nosi jednu baš specijalnu estetiku i nadamo se da će publika uživati u njoj.
A da kažemo nešto o Jacqueline Jean, onda je iz švajcarske poreklo.
Da, tako je. Ona je poreklom iz švajcarske. Ovaj film je rađen u nemačkoj i austrijskoj produkciji. I takođe je odneo ovaj film nagradu na jednom festivalu ženskog filma. Ona je jedna jako dobra rediteljica.
Nikola, kada je projekcija?
Projekcija je u četvrtak u 8 časova u Kulturnom centru Rex.
Ajde da kažemo nešto o vašim iskustvima kao juniorima, selektorima. Kako je to sve izgledalo ovih proteklih meseci kada ste radili na ovom?
Pa, bilo je uzbudljivo, ne znam, ipak određena ta neka odgovornost koju smo stekli, opet saradnja međusobna, između nas četvoro ekipa, su, odnosno juniorski selektori, taj tim se sastoji od Milice, koja je ovde prisutna, Bojana Radenović, koja nije ovde, Stefana Stefanovića i Nikole Budanovića, odnosno mene. S tim što samo Bojana, Milica i ja učestvujemo zaista u biranju filmova, dok nam Stefan pomaže oko nekih drugih stvari. Uglavnom, zaista vrlo korisno iskustvo i drago mi što smo ove godine uspeli dovoljno da se ostvarimo kako bismo i sledeće godine imali priliku da to radimo, i takođe od januara do juna, kao i što smo ove godine odradili.
Milica, kakvim je ponudama bilo reč kada su filmovi u pitanju, između čega ste tu selekciju upravili?
Pa prilično teško odgovoriti na to pitanje, zato što gledali smo jako puno filmova i uzimali smo u obzir dosta naslova iz čitavog sveta i gledali smo po zaista raznim festivalima, ali to što odluči koji ćemo film prikazivati uglavnom je nešto da li se to nama zaista dopadne, tako da je ovo na neki način i naš lični, jako lični izbor.
A pretpostavljam da ste tražili i filmove koji su bliski našem podneblju, da će ljudi da razumeju u Srbiji to što vide.
Sigurno će razumeti, to jest i razumeli
su
svaki film.
Da su teme prosto bliske.
Da, ja mislim da su zapravo jako veliki broj tema tih filmova iz sveta je blizak našem podneblju, tako da uopšte to nismo ni dovodili u pitanje.
Nikola, kad kažemo juniori selektori, podrazumeva se da postoje seniori selektori. Kako je sa njima to funkcionisalo?
Pa nismo, mislim, ne znam kako da kažemo, zaista smo imali punu neku saradnju i uopšte neko mentorstvo, i Rajko Petrović, koji je glavni seniorski selektor, nam je poprilično pomogao i u nekim savetima, kao na primjer kada bismo se dvoumili između nekoliko filmova ili nešto slično, nešto što bi baš presudilo, tu bi se on uvijek našao, tako da bez njega verovatno ne bi to tako izgledalo kako izgledalo svih ovih proteklih 6 meseci.
A otkud vas dvoje u ovoj priči? Čime se inače bavite?
Pa mi smo se upoznali preko kampa Slobodne zone junior 2009. godine. I onda nas je Rajko, mi smo čitala ta ekipa i Rajko Petrović nas je pozvao da radimo i ovo. Tako da mi smo preko srednjoškolskog kampa dokumentarnog filma ovde upali, tu smo se upoznali i tu nas je spojila ta ljubav prema filmu. A inače ja studiram fotografiju, Nikola studira svetsku književnost.
Dobro, dakle, ti si već tu negde na tragu, a Nikola širi vidike.
Nikola, upravo to, širi vidike.
Pa će se negde naći.
Naći se sigurno.
Ajde, kako su vaše iskustva uopšte sa Rexom i kako ste u tu priču ušli?
Pa, baš preko Slobodne zone. Mislim, Slobodna zona ima dosta termina u Rexu i dosta svojih aktivnosti svodi na kulturni centar Rex, kada nije, dakle, festivalu pitanju, i prosto smo ostvarili u jednom trenutku i saradnju sa tim ljudima iz Reksa i tamo je baš divno.
Da li to znači, Nikola, pošto ti širiš vidike, to smo konstatovali, da u Beogradu ima za mlade ljude prostora koji žele da nešto drugo vide, upoznaju i da rade u nekim oblastima, da se angažuju, da budu aktivni?
Pa, iz mog ličnog iskustva da, postoji, mada opet treba uzeti u obzir da mi stvarno jesmo od srednje škole nekako oko toga svega angažovani, tako da ne znam, ne bih mogao baš objektivno da sagledam celu stvar. Svakako postoji program koji može da se ponudi u Beogradu i ima ljudi, ima entuzijasta koji se time bave, i stvarno ima kvalitetnih stvari koje mogu da se vide ovde. Neverovatno kvalitetnih stvari koje mogu da se vide ovde, ali ne znam koliki je tačno odaziv publike, kolika je svest uopšte da to postoji. Uglavnom su neki problemi finansijske i marketinjske prirode, jednostavno to se ne reklamira dovoljno. Ne znam tačno kako da odgovorim na ovo pitanje.
U svakom slučaju, očigledno da ponude ima.
Ima ponude svakako.
Da onaj ko želi da nešto vidi i čuje, ima gde, samo treba da izdvoji vreme za to i da to zaista želi, a za izgovore nema mesta.
Da, što opet, to izdvojiti vreme uopšte nije toliko jednostavno, tako da šta reći, nije baš laka situacija uopšte se angažovati oko takve stvari, pogotovo ako baš mislite da, ako mislite da organizujete neke takve stvari, opet potrebno je određeno, ne znam, mislim angažovanje u svakom smislu je sad opet izdvajanje vremena i tako dalje, ne znam koliko su ljudi spremni na to zapravo.
Imenice, da ponovimo još jednom, četvrtak.
Da, dakle, četvrtak u 8 sati uveče, film Laku noć nikome, autorke Jacqueline Zind. Radi se o jednom putovanju neobičnom kroz noć i to je to.
Hvala vam puno, dakle, Slobodna zona Rex, Laku noć nikome, mi kažemo dobar dan svima, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
na frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Eko.
Sati i 30 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i vašoj pažnji preporučujemo i nastavak šetnje kada govorimo o tome zašto žene u Srbiji manje zarađuju od muškaraca za iste posla.
Thank you.
talasanje.
10:30, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, u nastavku emisije govorimo o tome zašto žene u Srbiji zarađuju manje od muškaraca za isti posao. Reč je o redovnom istraživanju Republičkog zavoda za statistiku i iz tog razloga sa nama je Veselinka Škiljević, načelnik odeljenja za statistiku zaposlenosti i zarada Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde da čujemo na samom početku, negde i u Evropi, ne samo u Srbiji, svako malo kažemo da žene manje zarađuju za isti posao, a kako je kretanje zaposlenosti i zarada po polu u Srbiji na osnovu vašeg istraživanja?
Pa ovako, prvo bih kratko da vas ispravim. Republički zavod za statistiku sprovodi redovno istraživanje na uzorku pravnih lica, tako da mi ne možemo da kažemo da žene za isti posao zarađuju manje, posebno ne možemo da kažemo da se to dešava u javnom sektoru, ali generalno i u Srbiji, i u Evropskoj uniji, i svugde u svetu postoje razlike između zarada žena i muškaraca. Pa evo, ako hoćete prvo da malo analiziramo uopšte kretanje zaposlenosti i zarada, pa ćemo doći do tih razloga za razlike. Ovako, zanimljivo je da recimo od početka ekonomske krize od 2008. godine broj zaposlenih kod pravnih lica u Srbiji smanjio se za 89.000, od čega 92% su muškarci i 8% žene. Verujte, sama sam se zanadila.
To sam baš htjela da vas pitam, da. Svi očekujemo kad već da. Pričamo o lošem položaju žena u Srbiji,
da.
Da li to zato što su inače manje radile ili
pa gledajte,
su zaštićenije?
Gledajte, pa eto, pripremajući se za vašu emisiju, izračunala sam ove procente i bila sam iznenađena. I uglavnom, šta bih rekla, da su češće u ovoj ekonomskoj krizi posao su češće gubili muškarci sa nižim kvalifikacijama, što je za posledicu imalo posle povećanja platnog jaza između muškaraca i žena. Verovatno da su se žene i bolje zapošljavale, one koje su izgubile posao, tako da je iznenađujuća ova struktura ljudi koji su izgubili posao, da kažem, u korist, negativnu korist muškaraca. Evo, kao što ste rekli, i u Evropskoj uniji u proseku žene zarađuju oko 16% manje nego muškarci, a evo prema našem istraživanju, recimo u 2003. godini, ta razlika je u Srbiji bila 2,1%, u 2008. 4,8%, a u 2011. čak 8,9%. Znači, ta razlika se povećava i uglavnom, razlike u zaradama povećavaju se sa godinama starosti zaposlenim, sa godinama staža i sa nivoima obrazovanja.
A baš kad ste pomenuli nivo obrazovanja, po stepenu stručne spreme, kako
pa jeste,
gledate
evo,
tu nejednakost?
Ako gledamo po stepenu stručne spreme, nejednakosti su mnogo veće. I tako, ako znamo da žene, zaposlene žene imaju bolju obrazovnu strukturu i recimo na radnim mestima koji zahtevaju visoko stručnu spremu, na 100 muškaraca imamo čak 145 žena, međutim one zarađuju u proseku 18,8% manje od svojih visoko obrazovanih kolega. E sad, sa nižom stručnom spremom na 100 žena na 100 muškaraca imamo 85% žena, a njihove zarade su opet manje za 12%. Možemo da analizu pravimo i po delatnostima, znači prema delatnostima u kojima su registrovana pravna lica, tako da će te najveće razlike u korist muškaraca bile bi u prerađivačkoj industriji čak 20,8%, zatim u trgovini 18,2% i u zdravstvu 17%, dok recimo žene zarađuju više samo u ostalim uslužnim delatnostima i u stručnim, naučnim i informacionim delatnostima. Međutim, recimo, ako uzmemo da čak 50% zaposlenih žena koje obavljaju zanimanje stručnih saradnika, tehničara, uslužnih radnika, trgovaca, stručnjaka, službenika, da su upravo to žene, a ovamo među zakonodavcima, funkcionerima, menadžerima, žene čine samo 2%. E, tu je, znači, tu je glavni ključ.
Tu dolazite polako.
Da, polako dolazimo. Zašto u stvari postoje te razlike? Znači, ne govorimo o diskriminaciji na radnom mestu, jer po zakonu o ravnopravnosti polova svakako poslodavac ne bi smeo da za isti posao manje plaća ženu. Ja sad ne kažem da li to postoji ili ne, ali znači, ako isključimo te razlike, sama ova struktura zaposlenih, znači samo 2% u ovim rukovodećim menadžerskim pozicijama koje su mnogo bolje plaćene, zauzimaju žene. Znači, tu je glavni ključ je upravo tu. Zatim, postoji neka segregacija
zanimanja.
Samim
tim što žene ne zapošljavaju na tim pozicijama menadžera, svega dakle 2%, došli smo do toga da, hteli to da priznamo ili ne, mesta za priču o diskriminaciji ima. Mi imamo zakone i zakoni u Srbiji su uglavnom dobri, ali je problem kod primene.
Pa znate kako, ne možemo samo reći da je diskriminacija, jer vidite, žene recimo zbog samo uloge žena u porodici, u društvu, one jednostavno više odsustvuju sa posla, više značajnija im je uloga u porodici, u odgoju dece, pa tako i ako krenu sa nekih istih startnih pozicija, znači ako imaju visoko obrazovanje kao kolege, one više izostaju sa posla i ta dinamika napredovanja muškaraca je veća izraženija. Znači ja sam stalno, ako možete da primetite na strani da i ne postoji diskriminacija, nego prosto su to neki, kad malo razgrnemo i analiziramo, neki kao, da tako kažem, malo prirodni, odnosno tradicionalni razlozi.
Pa dobro, verovatno i poslodavci ima svega, da baš razmišljaju o tome da će te žene, koliko god da su možda uspešne u svom poslu, da osustvuju zbog rađanja i svega ostalog, pa pre, kad kod prijema se odluče za muškarce, jer polaze od tog prirodnog faktora o kom govorimo. Tako da se lepo negde zakopa i prikrije ta rodna diskriminacija, ali neka bude da statistika ne može to jasno da pokaže, pa ako pretpostavimo da ne postoji, kao što kažete, rodna diskriminacija od strane poslodavca, koji su razlozi, osim ovih što ste rekli, prirodnih kod žena?
Pa dobro, da, kao, znači glavni smo identifikovali taj što menadžerske pozicije bolje plaćene prosto tradicionalno zauzimaju muškarci. E sad imamo i segregaciju zanimanja po polu, jer su tradicionalno ženska zanimanja manje plaćena, a čak i u onim oblastima gde imamo uglavnom žene zaposlene, muškarci su na rukovodećim položajima. Znači sve se vrti oko menadžerskih pozicija. Međutim, recimo, zanimljivo je da su ti ukorenjeni stavovi prema muškoj i ženskoj ulozi u društvu često određuju nivo i smer obrazovanja mladih žena. Tako da negde u startnim pozicijama već se one usmeravaju neka zanimanja koja su posle manje plaćena. Ili, recimo,
i delimo
što
i dalje
je,
te ženske i muške poslove.
Pa znate kako, ne da ih delimo, nego to se dešava. Znači, prosto imamo mnogo više u zdravstvu žena, a opet možda na nekim menadžerskim pozicijama u zdravstvu su opet muškarci ili nekim, recimo, zanimanjima bolje plaćenim. Onda, šta da vam kažem, ta segregacija zanimanja po polu je specifična i kod nas i u svetu, tako da ne bih tu ništa rekla da je to nešto planirano, nego to je prosto život koji teče i tako još uvek postoji ta segregacija zanimanja, što ne znači da u budućnosti se to neće možda ispravljati ili krenuti nekim drugim smerom.
Kad kažete da žene imaju češće prekide u karijeri, to je jedan od uslova, one razloga pre svega, i osustvuju sa posla. Kakva je razlika kada pričamo o penzijama? To vuče na prošlost, kako je ranije bilo, tu može da se onda dođe do neke analize.
Da, pa vidite, same te razlike u položaju muškaraca i žena na tržištu rada prosto nameću i razlike u penzijonom sistemu. Jer, recimo, žene imaju niža primanja, zatim kraće radni vek i nižu stopu zaposlenosti, i to su upravo razlozi što su prosječne penzije žena u svim kategorijama korisnika penzija niže od muškaraca. Tako, recimo, u kategoriji zaposlenih prosječna starosna penzija niža je oko 12,5% od prosječne penzije muškaraca, dok u kategoriji penzionera samostalnih delatnosti, koji su inače poznate kao kategorija malo visočih penzija, ipak tu razlika je čak 18%. Znači, hteli ili ne, te razlike na tržištu rada impliciraju razlike u penzionom sistemu, opet, znači, u korist muškaraca.
Da, hteli to da priznamo i ne, statistika je tu nemilosrdna i lepo podaci o tome govore. Idemo na jednu muzičku numeru, pa nastavljamo razgovor sa Veselinkom Škiljević iz Republičkog zavoda za statistiku.
True, but I can't. distress, but you bore all the best in me.
Love has a tendency, so I've been told it's all
my life. My love and laser will regenerate your heart. No need for anesthetics, I go check your charts. Oh, you're in shape, you recast you from the mold. A brand new beautiful woman will blossom.
Sati 49 minuta i dalje govorimo o istraživanju Republičkog zavoda za statistiku koje nam pokazuje da li žene u Srbiji zarađuju za iste poslove manje od muškaraca. To nismo mogli na osnovu suve statistike da utvrdimo, ali ipak kad vidimo kada je u pitanju obrazovanje i zarade i koje poslove žene popunjavaju u Srbiji, a koje muškarci, onda bi mogli slobodnom procenom da dođemo do jednog takvog zaključka. Sa nama u studiju Veselinka Škiljević iz Republičkog zavoda za statistiku. Ajde za kraj da li možemo da negde trend uporedimo sa ostalim zemljama u regionu ili Evropi, pogotovo ako znamo da je više iz godine u godinu se više studenata žena, devojaka upisuje na fakultete u Srbiji. Da li ćemo vremenom da promenimo ovaj trend? Kakve su vaše procene i očekivanja?
Pa evo, kao neki rezime, šta bismo mogli generalno da kažemo, hajde ovo da pogledamo ovu ekonomsku krizu od 2008. Znači, tu su nekako žene bolje prošle, da kažem, u smislu da ih je manje gubilo posao, odnosno manje žena je od ukupnom broju manje žena koji su izgubile posao. Da kažemo da je to nešto bilo u njihovu korist.
Da, ali kad pođemo od toga da muškarci rade recimo u građevinskoj industriji uglavnom, a da je ona zamrla posljednjih godina, pa onda dođemo do tog podatka.
Pa jeste, to su razlozi, ali evo da kažem i u svetu i kod nas u stvari razlike između zarada žene i muškarca postoje i one se također povećavaju sa godinama starosti zaposlenih, sa godinama staža i sa nivoima obrazovanja. E sad, zanimljivo je što recimo u nekim visoko razvijenim zemljama ta razlika je mnogo veća nego kod nas, jer žene kao izbor rade skraćeno radno vreme, znači ne mora to uvek biti diskriminacija, to može biti izbor, da jednostavno muž zarađuje dovoljno da onda žena može sebi da dozvoli da radi 4 sata. Tako da
i ovdje čujemo žene koje kažu ja ne bi radila da mogu da priuštim to sebi, a to u nekim razvijenim zemljama je moguće.
Jeste, znači to nekada može biti izbor, ali generalno razlozi su slični, zbilja su slični i u Srbiji i u svetu, znači uglavnom te menadžerske pozicije u svetu zauzimaju uglavnom muškarci. onda ta zanimanja također postoji kod nas u svetu kao koja su malo više ženska i muška u obrazovanju, u zdravstvu, u nekoj industriji tekstilnoj ili tako da kažem, onda ove tek prekidi u karijeri zbog angažovanja značajnije uloge u porodici, također i kod nas i u svetu, znači nigde se tu Srbija posebno ne izdvaja, nego čak do duše ovde je samo pravna lica, uzorak pravnih lica je posmatran, nismo posmatrali preduzetnike.
Da, to je jako važno reći, što znači da ne znamo baš kako je situacija u privatnom sektoru.
Pa ne, mislim, ne privatni sektor pravnih lica je obuhvaćen, nego samo privatni sektor u smislu privatnih preduzetnika. To je vrlo teško statistički obraditi taj podskup zaposlenosti, zato što oni često menjaju zanimanje, delatnost, mesto, pa ih je teško pratiti statistički. Tako da uglavnom sva naša istraživanja se sprovode na uzorku pravnih lica, to su preduzeća, ustanove, zadruge, organizacije. I tu imamo, znači, tog privatnog sektora i tako situacija je slična. Znači, situacija je slična, razlike postoje. Uglavnom, one su sad oko 9% u Srbiji, a dok su u Evropi te razlike 16%. Znači, tu negde da kažemo da smo malo bolje od Evrope, u smislu da su kod nas te razlike zarada manje nego u Evropi, ali kažem vam, to u visoko razvijenim zemljama je često izbor žena i rade manje ili ne žele uopšte da rade ili mogu sebi da priušte takvu situaciju, tako da to uvek ne mora da su asocira na loši položaj žena, kada vidimo recimo da je u Švedskoj ili tako u nekim skandinavskim zemljama da postoji tako velika razlika, to je često i izbor njihov.
Da, ali za razliku od razvijenih zemalja u Srbiji, ne znamo koliko ljudi radi u toj sivoj zoni i na crno, kada bi ti podaci bili uneti, onda bi verovatno i rezultati vašeg istraživanja bili alarmantno drugačiji. Ali to je nešto što se zove rad na crno i u sivoj zoni, pa samim tim ne može ni da bude u vašem istraživanju.
Jeste, da, nažalost, to još uvek postoji ta velika, tako kako je zovemo, siva zona i ne znamo šta se tu tačno dešava, ali pretpostavljamo da su slični neki odnosi tamo gde pokrivamo i gde ne pokrivamo i da je ovaj uzorak dosta veliki, da možemo da kažemo da je reprezentativan, ali jednostavno mislim da će uvek postojati te razlike. Bez obzira koliko je, što kažete, sad trenutno u obrazovanju imamo mnogo veće učešće žena nego muškaraca, kao što vidite i zaposlene žene imaju mnogo bolju obrazovnu strukturu, pa ipak postoje te razlike. Znači, prosto sam na tom stanovištu da je teško sad izjednačiti zarade muškaraca i žena, da to uvek ne mora da bude diskriminacija, da to nekad može da bude i izbor, ali, a ne kažem da ta diskriminacija ne postoji, to je jako teško istražiti, jer često žene neće ni da kažu da postoji diskriminacija, iako znaju, ali po zakonu o ravnopravnosti polova zaposleni bez obzira na pol ostvaruju pravo na jednaku zaradu za isti rad. I to i u Evropskoj uniji još 57. godine jedan od osnovnih postavke Evropske unije je upravo taj zakon o ravnopravnosti polova. Znači, bez obzira na postojanje tog zakona i kod njih postoje razlike.
Jasno.
Tako sad malo ili vam se čini da sam ja na strani da radim muškarce, ne, prosto hoću kao da sagledam realno i da vidim, jer onako deluje strašno kad se čuje za isti posao žene zarađuju manje. Znači,
da, kada se uzme više faktora i uz onaj neki lični izbor koga će, nadamo se, biti sve više i u Srbiji kad nam krene jednog dana, da će rezultati biti drugačiji, da će govoriti nešto bolje o situaciji u Srbiji. Hvala vam najlepše. Gost talasanja bila je Veselinka Škiljević iz Republičkog zavoda za statistiku. A mi smo došli do kraja današnje šetnje. Od 11 sati slušate najnovije vesti, nakon toga govorimo o temi dana, aktuelnoj političkoj situaciji u postizbornoj Srbiji. Sa nama u studiju biće politikolog i diplomata Ivan Vejvoda. Ostanite uz nas. Come on to my place if you want to.
Everybody gonna dance around tonight. Yeah, everybody gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody gonna dance around tonight.